Og jeg sagde til min kammerat med det samme, at jeg blev nødt til at løbe, og så lagde jeg på, og så begyndte jeg at græde, og så gik jeg ud på altanen. Det var regnvejr, og jeg havde, det var ligesom til en film med bare tæer faktisk. Jeg gik ud på altanen, og så råbte jeg og skreg jeg, så meget jeg overhovedet kunne af min lungers fulde kraft.
Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Velkommen til episode 117 af træningsteamen. Ja, og velkommen til første episode af vores nye episodetema Hot Seat. Mere præcist, hvad det indebærer og hvor tanken kommer fra, det går vi meget dybere ind i første episoden. Men helt kort sagt, så går det ud på, at vi har en gæst med i studiet, som tager en problemstilling op, som er noget, som fylder meget for vedkommende. Det forsøger vi på bedste vis at undersøge nærmere og selvfølgelig hjælpe efter bedste evne. Og episoden er overhovedet ikke blevet klippet i, så I får den i helt raw format, som var det en klientsession, I sad og overhørte. Og så vil jeg godt lige understrege og pointere, at det er utrolig vigtigt, at I hører hele episoden til ende. For den problemstilling, som dagens gæst Kenneth tager op med os, ender nemlig ud i, at vi i fællesskab finder frem til noget, som Kenneth skal prøve af. Og det, der var mega fedt ved Kenneth, det var, at han tog udfordringen op med det samme og gjorde det selv samme dag. Og det var noget, som både var nervepirrende og grænseoverskridende for Kenneth. Men Kenneth har været så nice at optage en lydfil, som han gerne vil dele med os. Han har nemlig optaget en lydfil af hans tanker og refleksioner lige inden han går i gang med opgaven. Og ikke mindst hans efterreflektioner og følelser lige efter han har fuldført opgaven. Og det runder altså bare den her episode helt perfekt af. For det sætter altså bare tingene lidt i perspektiv, når man også hører og ser, det sker i praksis, det som vi lige har snakket om. Og så kan I høre mere på det hele. God fornøjelse. Vi er din værter, Steffen Fisker.
Og Nikolaj Bak.
Og Michelle Lindop.
Og i dag har vi en speciel episode til jer, kære lyttere. Vi har jo haft trænerportrætter, og vi har haft klienthistorier, og vi har haft historier fra venner af huset, der har været inde, som for eksempel Jon, der har været inde og fortælle om sin egen proces. Men i dag, der har vi en lytterhistorie til jer, eller det vi også har valgt at kalde et hot seat. Vi har spurgt ind i vores gruppe træningsteamen på Facebook, om der var nogen af følgerne derinde, der ville dele en problemstilling, som de godt kunne tænke sig at få vores input til. Og så er der kommet en masse gode svar. Og vi har valgt din målsætning, eller din problemstilling, Kenneth. Så, ja. Så Kenneth fra vores gruppe, han er kommet på besøg nu. Velkommen til dig.
Tusind tak. Tak for invitationen.
Jamen tak, fordi du ville være med.
Selvfølgelig.
Og det her format, jamen det er jo simpelthen, at vi sidder her, os tre værter, så det bliver sådan en Steffen og Monopolet, kunne man kalde det, hvor vi hver især har et input til din problemstilling og sådan din historie.
Ja.
Så det tror jeg, vi alle sammen har glædet os rigtig meget til.
Helt vildt.
Ja. Så, jeg har også glædet mig rigtig meget til at snakke med jer.
Ja, fedt. Du, du er jo også en af vores kernelytter, eller hvad man nu skal sige inde på. Du er i hvert fald også aktiv inde på gruppen, og den anden dag postede du et rigtig godt billede, hvor du benyttede dig af temptation bundling ved at vaske op med et billede af verdens flotteste mand, der hedder Steffen Fisker, foran dig.
Ja, men det havde I jo talt om i en podcast lidt tidligere, om temptation bundling og forskellige måder at ændre vaner på. Og så, og så fik jeg den idé, fordi der lige, Steffen, jeg tror faktisk, du skrev, eller sendte et billede i en kommentar til noget, Michelle, ja, hun havde lagt op inde i gruppen. Og så tænkte jeg, det printer jeg lige og sætter op. Jeg så chancen. Det faldt i god jord. Det var heldigt.
Ja. Og det udløste simpelthen en træningsteamen-kop.
Ja, så altså, den sidder vi jo også og drikker af i dag, ikke Kenneth? Så skål på det. Jeg har desværre ikke lige fået sendt den videre over til de to medværter, men I får en over sommeren, så må I lige følge jer lidt udenfor i dag.
Det er okay. Ja, det er utroligt, hvad man skal gøre for at få en træningsteamkop. Det er åbenbart ikke nok at starte podcasten.
Nej.
Nope.
Giv mig da en kop.
Men altså, det får også Kenneth til at føle sig ekstra special, tænker jeg. Så det er en god ting.
Og så vi sidder alle sammen her på en, på en online-forbindelse, og, og er klar til at, til at snakke problemstillinger igennem, og det bliver jo nok, man kan sige, det på sin vis er det jo nok lidt ligesom at have en, en klientsamtale, bare bortset fra, at vi sidder tre med hver sin, sin indgangsvinkel, og måske sådan forskellige fokuspunkter på den her problemstilling. Så vi, vi håber, at lytterne derude også vil kunne, kunne tage en masse med fra den her episode, og i hvert fald, at, at du kan kende.
Helt bestemt.
Så Kenneth, du får simpelthen fokus fra hele tre trænere på én gang.
Jamen, det er rent luksus, det her for mig. Det er jo, ja, det kan ikke blive bedre jo. Den dream teamet. Så det er fedt. Men jeg ved ikke, skal jeg præsentere mig selv?
Du må, jamen, du må meget gerne starte med sådan at præsentere dig selv, og så fortælle lidt om din historie, der har ledt op til den her problemstilling, som du har nu. Ja. Og ja, så, så tager vi den derfra, så håber vi, at vi har noget klogt at sige til det.
Fedt. Jamen, Monique, lad os se. Jamen, jeg hedder Kenneth, eller Bobo, og det vil jeg lige komme ind på lidt senere, hvorfor der lidt ligger to navne der. Men jeg er 35 år gammel og arbejder dagligt som, som folkeskolelærer, og jeg har en 9. klasse, og de er lige blevet færdige med eksamen, så tillykke til dem. Jeg har levet et liv, hvor jeg indtil jeg fyldte 30 år ikke interesseret mig for hverken træning eller kost eller noget som helst i den dur. Jeg vejede omkring 108 kilo, og det var altså rent fedt. Det var 7-Eleven, og det var pizza og chips og cola og så videre. Der for 5 år siden i 16, der møder jeg så en caster inde i Bruns Galleri i Aarhus, som caster til et TV2-program, der hedder Samme Tid Næste År. Og spurgte, om ikke jeg kunne have et mål for næste år. Det her program, det var et program, hvor der kom nogle danskere ind, der havde været deres mål, og havde en samtale. Og så efter et år, så sad man så og havde en samtale igen, og kunne så ligesom se, hvordan tingene havde udviklet sig. Og mit mål, det var simpelthen at smide de her ekstra kilo og lave en flot krop. Jeg skulle giftes året efter, så det passede ret perfekt, og det var ligesom hele framingen på det. Og jeg kan huske, at jeg blev spurgt sådan konkret, hvad er dit mål så, Kenneth? Og hvor til jeg svarede, at jamen, det havde jeg svært ved, at jeg skulle se, hvor langt jeg kunne nå på et år. Og sagde, jamen, kan du sætte dig sådan et billede på det? Så spurgte jeg, om de havde set den der, hvad hedder den, tættere på himlen med Nick & Jay og Burhan G musikvideoen, hvor de rendte rundt i bar overkrop. Og så sagde jeg, hvis vi kan komme i den retning, så kunne det da være meget fedt. Og så gik det ligesom i gang med, at jeg tog kontakt til en kammerat, som er, han er ikke uddannet personlig træner, men han har selv stillet op tidligere i mens fysik, og fik ham til at hjælpe mig med at strukturere det her år. Og vi fik lavet nogle rigtig flotte resultater, og det gik alt i alt rigtig godt, hvad alt det der angår. I slutningen af det år, der tænkte jeg, at jeg lige ville prøve at booste min motivation lidt for at træning, og det begyndte at blive hårdt. Jeg cuttede jo de sidste mange måneder, der det år, jeg tror 4 måneder eller sådan noget. Og så opretter jeg en Instagram-profil, Workout Bobo, som
jeg ligesom lige hurtigt afbryde.
Ja.
Bare sådan til de lyttere, der ikke er med, så det at cutte, det vil sige, at man er i kalorieunderskud, så man, taber sig.
Præcis.
Ja, så det har ikke noget at gøre med at skære i sig selv eller andet.
Nej.
Det er sådan et fitnessbegreb for at komme ned i vægt, kan man sige.
Godt, at du lige nævner det. Så er der ikke nogen forvirring. Og jeg opretter den her Instagram-profil og tænker, at den skal jeg bruge til sådan at motivere mig selv lidt. Og tænker, det er jo en platform, hvor man kan tillade sig måske lidt mere, og jeg havde ikke så meget erfaring med den. Så jeg gav den bare fuld gas med at poste billeder, og det synes jeg egentlig var ret sjovt. Og pludselig så blev den her, hvad kan man sige, jeg har altid heddet Bobo. Min søster, hun har kaldt mig Bobo, siden jeg var helt lille, men det blev også sådan lidt en internetkarakter på en måde, hvor jeg kunne tillade mig at poste billeder i bare overkrop og flexe og være lidt ananas i egen juice. Det der ligesom, hvad kan man sige, er min problemstilling eller mit spørgsmål, det er jo lidt det her med også i kraft, at I taler meget om, at hvis man skal kunne blive ved, så kræver det også, at man er intrinsisk motiveret for træningen, eller at man er motiveret for processen også. Og det er sjovt nu her efter 5 år, jamen det er jeg aldrig blevet. Jeg træner for at opnå et visuelt mål og et resultat hver Det er faktisk 7. juni. I år var det den 13. juni, men så plejer det at være 7. juni hvert år. Og det bruger jeg hele året på at bygge op til, hvor jeg når jeg er færdig der 7. juni, så bruger jeg sommeren på at lægge ligevægtsindtag, så jeg tager hverken på eller taber mig. I efteråret begynder jeg lige stille at bulke, og det betyder så, at man spiser lidt mere og bygger noget mere muskelmasse på i den sammenhæng. Hen over vinteren, der gør det endnu hårdere. Og når vi så kommer til foråret, så vender jeg ligesom bøtten rundt og begynder at cutte igen. Og lige præcis også ændrer min træning en smule. Så. Men igen, jeg er ikke intrinsisk motiveret for træningen i sig selv. Jeg kan godt synes, det er sjovt at træne med kammerater og så videre. Men det er ikke... jeg træner også rigtig, rigtig ofte selv. Jeg har mit eget træningsrum, jeg kalder Buret, som er der, jeg har langt størstedelen af mine træninger. Jeg er ikke medlem af et fitnesscenter eller noget, så jeg kommer der måske en gang om ugen i et fitnesscenter, så det er heller ikke det sociale i det, altså. Så det er sådan meget den, jeg er, sådan lige umiddelbart, og så en hel masse andre ting også.
Ja. Nu kan jeg ikke huske, om du nævnte det, men vi snakkede om det før podcasten. Du er også selv personlig træner og har selv klienter.
Ja, præcis. Og det er godt, du lige nævner det, fordi... jeg er nemlig personlig træner og har klienter, men deres mål, det er jo klart, det er jo noget helt andet, end det er for mig, og det er jeg meget, meget bevidst om. For dem, der handler det jo om at finde en sund tilgang til både kost og træning, og få implementeret nogle gode vaner i hverdagen, så det kan blive noget vedvarende og noget holdbart for dem. Og det har jeg ret god succes med, hvis jeg vil sige det, og jeg har nogle ret tilfredse klienter også sådan på lang sigt. Jeg gør meget ud af ikke at have de der gerne vil tabe sig 10 kilo på 6 uger. Så det er vigtigt.
Så står du lidt i sådan en situation, hvor du, hvad skal man sige, hvor du er mere motiveret for din klienters træning, end du egentlig er for din egen?
Ja, det kan man på en måde godt sige. Jeg er mere motiveret for, når de får lavet deres træning, altså sådan indholdt i det også. Altså, jeg planlægger jo min egen træning, men jeg synes ikke, at min egen træning er sjov at gennemføre, altså. Det er en skal ting, der skal overstås, men heller ikke hastes. Altså, jeg træner stadigvæk koncentreret.
Jeg er simpelthen nødt til lige at høre, hvad var afslutningen på det der år så? Efter et år med det der tv-program og ligesom have kuttet ned til. Hvad, du sagde, du startede på en vægt på 108 kilo, og hvad så?
108, 109 eller lige der omkring. Jeg kan faktisk ikke præcis huske, hvad vægten endte på, fordi igen, så var det ikke... Jeg havde jo fokus på at få bygget så atletisk en krop som muligt, så jeg var klar over, at der skal jo noget muskel på os, så det var ikke bare vægten, jeg kiggede på. Men det, der ligesom skete derefter, det var jo, at folk de begyndte at spørge mig. Det var faktisk også noget, der var med til at motivere mig rigtig meget i starten. Det var, at folk, jeg kunne mærke på min omgangskreds, at de troede ikke rigtigt på den. For jeg var 30 år gammel, og jeg havde måske prøvet, det ved jeg ikke, 15 gange før, siden jeg var helt ung. Og det er jo aldrig lykkedes altid til at lige så stille mere og mere på, og så videre. Så nu tænker jeg, nu får den en skalle, og det motiverede mig faktisk, at folk de sådan var lidt skeptiske over for det. Og da vi så kommer frem til sommeren, og jeg var ved at være færdig, så var der mange, der sagde, nå, men hvad så nu? Og det motiverede mig faktisk bare endnu mere, fordi jeg kunne mærke, at der var næsten nogen, der stod og klappede og tænkte, så skal vi bare vente 3 måneder, og så kan vi komme hen og sige, ja, det var flot, at du kunne det, men du kunne ikke holde det ligesom alle andre. Eller den anden vej rundt, at folk de sagde, nå, men nu skal du da også til at slappe af med alt det der varer, så skal du bare give dig ned. Og det kunne jeg mærke, at det skal folk heller ikke bestemme. Så jeg tænkte, nu fortsætter jeg. Så jeg fortsatte simpelthen.
Stod du skarpt til dit bryllup?
Ja, det synes jeg gjorde. Og når jeg kigger på det i dag, så synes jeg jo, jeg var meget lille. Altså, der var ikke så meget muskel, som der i dag jo. Det er klart.
Men års træning, så er det vel også altså sådan... Muskelmasse kommer jo gradvist, så jo flere år du træner, jo mere muskelmasse vil du også bygge. Så med et års træning, så er det er jo flot, at du har bare kunne gennemføre det.
Ja, det er det. Men det er rigtigt nok, at lige præcis at sådan en større volumen, det tager jo lige noget tid.
Men det er sjovt det der, som at folk de bliver rigtig glade og rosende, når man når i mål med det, man gerne vil. Men der er nogen, der nærmest bliver endnu gladere, eller i hvert fald sådan rigtig skadesbro, når det så ikke lykkes bagefter på lang sigt.
Ja, netop.
det er sådan et lidt sjovt fænomen. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at vi nogle gange, de ting, vi måske ikke selv lykkes med, at dem kommer vi til at projicere ud på andre, og så føles det egentlig lidt rart, når de heller ikke, når andre heller ikke lykkes. Jeg ved ikke, om det er sådan en jantelov-ting eller noget. Men det er jo lidt det her med, som du siger, at gøre det på trods på en eller anden måde. Har du det stadig sådan med din træning?
Ja og nej. Jeg kan mærke,
altså, er det stadigvæk noget, du gør sådan lidt på trods imod andre?
Ja, det ved jeg ikke. Måske er det mere skiftet over til at blive lidt mere sådan en forventning til mig selv. Også fordi så blev workout-bobo jo ligesom lidt større og større. Der var flere og flere, der begyndte at følge med. Ikke fordi jeg har ikke, som jeg har 1000 følgere på Facebook, så det er jo ingenting. Men der er alligevel det der med, når man så skriver ud, så nu starter vi en ny uge, og det bliver rigtig godt, og så videre. Så ligger der også en eller anden forpligtelse ting, det føler jeg i hvert fald, og jeg vil rigtig gerne opretholde det. Og det er blevet en del af mit image og min personlighed, som I også ofte taler om, det der med, at det kan være svært at se, hvem er jeg nu, hvis jeg ikke er ham, der gør det her? Hvis ikke jeg identificerer som ham, der har den vildeste ryggrad, hvem er jeg så?
Ja, så vi står ligesom i en situation, hvor du er enormt motiveret for de resultater, som træningen giver. Ellers så tænker jeg ikke, at du vil have holdt igen med træningen så længe og køre så hårdt på, som du gør. Men at selve træningen, den har du ikke rigtig nogen motivation for i sig selv. At selve det at træne er ikke motiverende for dig.
Nej, fuldstændig korrekt. Man kan sådan sammenligne det lidt med, der er nogen, der snakker om det der med, hvis de kunne spise en pille og komme til at se ud på den der krop fra bladene, så vil de gøre det. Det vil jeg aldrig gøre. Sådan er jeg ikke. Men omvendt så vil jeg sige, hvis jeg spiste en pille, som gjorde, at jeg ingen effekt ville have af træning overhovedet, så stopper jeg med det samme. Så er der ingen grund til at fortsætte. Ingen tvivl om det.
Jamen, skal vi så ikke gå til spørgerunden, nu vi ligesom har fået afklaret problemstillingen godt?
Ja. Mm.
Jeg kunne godt tænke mig at starte med et spørgsmål, der lyder på, hvad er det, du forventer at få ud af at køre din årscyklus? Nu har du kørt de her årscykluser i en 5 års tid, ikke? Inklusiv det år, hvor du ligesom var med i det her tv-program. Så hvad forventer du at få ud af at køre de her årscykluser på den her måde? Altså sådan, ud over at du får selvfølgelig træningsresultaterne, og at du kan se på din krop, at du ser ud sådan, som du gerne vil, og du bliver glad for det, du har set, det du ser i spejlet. Men hvad forventer du ud over det, at få ud af det?
Og det er et godt spørgsmål, og netop fordi jeg har så svært ved at svare på det. For jeg forventer egentlig ikke andet end at opnå et bedre visuelt resultat end sidste år. Mm. Og jeg plejer faktisk også at sige til mig selv, i cut-perioden hen i foråret, at det er sidste år, jeg gør det her. Det er ikke meningen, jeg skal gøre det her. Nu skal jeg finde et stabilt niveau at leve på. Altså, jeg skal lade være med at bulke hen over vinteren, og jeg skal lade være med at skulle cutte, og jeg skal træne lidt mindre og prøve at holde bare ved lige. Men af en eller anden grund, så ender jeg ind i den samme cyklus igen. Og så det har jeg svært at svare på. Jeg har svært at svare på, hvad der er i det, ud over det.
Og så lad mig bare følge spørgsmålet op med, hvad koster det dig så at leve på den her måde?
Altså, det koster jo at være utrolig restriktiv i nogle perioder mere end andre, og det ved I jo også altid. Men det er klart, at i bulkperioden er der nogle ting, man sådan kan tage lidt mere let på inden for nogle rammer. Ikke? Og i kortperioden, der bliver det sådan ret restriktivt, og specielt den sidste måneds tid. Så det betyder jo, at det skal presses ind, og træning tager den fritid, jeg havde, kan man sige, førhen. Så det, altså min dag, den er fyldt ud. Hvis man betragter træning lidt som arbejde, så er jeg næsten på arbejde fra jeg vågner til at gå i seng. Mm.
Og hvad betyder det så? Hvad tager det tid fra, som du gerne vil lave i stedet for?
Jamen altså det. Jeg prioriterer faktisk at være sammen med min familie og hygge mig sammen med min familie, men det kunne for eksempel være altså praktiske ting derhjemme. Altså, der kan godt gå vildt lang tid, før græsset det bliver slået, eller et eller andet, fordi at jeg vil presse min træning ind. Og andre gange, så betyder det, at jamen, så er det forskellige ting, det kan tage tid fra. Det kunne nogle gange også være en lille del af søvnen, fordi man siger, jamen, jeg kommer vildt sent hjem fra det arrangement, men jeg skal træne. så det bliver jeg nødt til for at nå min træning i løbet af den her uge, og ja. Og det kan jeg godt selv høre, når jeg sidder og siger det nu, hvordan det sidder.
Ja, det er tit, når man får sagt det højt, så at få sat ord på, så er det, at der er nogle nye perspektiver, der går op for en. Jeg kender godt selv det der med, at træningen kan fylde så meget, at det tager tid fra andre ting, og at det også faktisk kan være svært at se det, når man selv sidder i situationen. Fordi man tænker, nå, men jeg kan jo sagtens gå ud og være sammen med min familie. Jeg bruger jo også tid med min familie. Men det er først ligesom, når man ikke længere er styret så meget af træningen, for eksempel, at man kan se, hvad man så ellers også gik glip af. Altså for eksempel en impulsiv tur på stranden. Det kan godt være, at en tur på stranden er planlagt ind. Vi har 3 timer, hvor vi kan gå ned og være på stranden og være sammen, og vi hygger os, og så har jeg haft min tid med min familie. Men der ligger jo måske også en frihed i at kunne gøre tingene mere spontant. Nogle mennesker trives selvfølgelig bedre med meget spontanitet, og andre med mindre. Men den der sådan impulsiv lyst, eller hvis det er et måltid, altså sådan, nu forestiller jeg mig, nu antager jeg bare nogle ting omkring din kost, og når du siger det her med at være restriktiv, jamen ja. Forestiller jeg mig, at du ikke benægter dig nogen fødevarer overhovedet, men at du spiser sådan relativt fleksibelt, men stadigvæk meget inden for de her grænser, for eksempel tæller du måske makroer, det ved jeg ikke.
Præcis.
Ja, så sådan en fleksibel tilgang til det, hvor du har et kaloriemål, du skal ramme, og du har nogle proteiner og noget kulhydrat og fedt, som du skal ramme inden for en bestemt range. Men og altså sådan, der mister man jo også en lille smule der. Altså ved, fordi så vil det betyde, at uanset hvad, så har du den grænse for dig selv.
Lige præcis. Og det er jo også det er jo netop det, der også er det hårde aspekt i det. Og det er der jo også ud i bulkperioden, selvom at det er mere frit der. Men så er der jo også en eller anden form for grænse, en tanke om, at jeg skal heller ikke få meget, men jeg skal også sørge for at få nok de dage, hvor man så ikke enten har lyst til at spise, eller har haft så meget tid til det. Eller, ja. Så på den måde, så kan det også sætte den anden vej rundt. Men det er helt korrekt. Og det er meget sådan, der jeg gør. Næste forskel er, at jeg tæller ikke lige så meget kulhydrat og fedt. Det er sådan, men ellers, ja.
Så har jeg et par spørgsmål, Kenneth. Måske lige til at starte med. Altså, du nævner, at du i hvert år tænker, at nu skal jeg ikke gøre det her et år mere. Hvad er det, du bliver så fyldt op af, at du tænker det til at starte med?
Jeg ved, at du selv har stillet på scenen.
Ja.
Og også haft en del klienter, der har gjort det. Og et kalorieunderskud nu havde jeg 12,5 uges cut, så det var ikke heller ikke, fordi det er så voldsomt langt, men man bliver bare utroligt drænet op i hovedet. Og jeg kan ikke, jeg har også samtidig også en hverdag, jeg er folkeskolelærer, ikke? Og jeg kan ikke bare sådan sige, nu rykker jeg lige de sidste 14 dage ud op til min slutdato, hvor at jeg kun har fokus på det her. Altså, det er også, de sidste 14 dage indebærer også havedage og alle mulige andre praktiske ting, og elever, der skal op til eksamen og læse synopser, og jeg skal komme efter dig. Så det fylder så meget, at jeg slet ikke kan, at det er virkelig svært at få alting til at hænge sammen samtidig.
Ja. Ja. Altså, er der noget i det, der anser, er det forkert formuleret, altså anser du det som værende usund, den cyklus, du kører hvert år? Eller har du det okay med det?
Ja.
Jeg synes ikke noget af det nødvendigvis er usundt, bare lige for at pointere det. Det skulle bare være et helt åbent spørgsmål.
Helt uden, det var faktisk også sådan, jeg hørte det. Jeg får tit spørgsmål, om det er sundt, det jeg gør. Og andre, de konstaterer bare, at jeg er utrolig sund, og vil ikke høre på, at hvis jeg siger, at det er ikke nødvendigvis sundt, det jeg laver. Men sundhed, det er jo utrolig mange ting, og det er jo også mental sundhed. Og,
men hvad synes du selv om det?
Jeg synes ikke, at det er sundt. Hvis jeg skal vælge en af de to. Fordi jeg tror ikke, at det er så sundt at hele tiden ligge i. Altså, selvom jeg bulker hen over vinteren, så har jeg ret lav fedtprocent alligevel. Så jeg ligger i ret lav fedtprocent. Jeg vil sige, der er ikke noget tidspunkt i løbet af året, hvor jeg ikke kan spænde op til at se en sixpack. Ja, for så det tror jeg for eksempel ikke er særlig sundt. Og jeg tror heller ikke, det er særlig mentalt sundt, det jeg gør, altså at det fylder så meget. Jeg tror, det er sundt i forhold til min krop, tror jeg er ret sundt i forhold til, at jeg er ret stærk, og at jeg på sigt, når jeg bliver ældre, også kan benefit lidt på det. Så det er meget både og, alt efter hvilken retning det er, man sådan taler det i.
Jeg vil høre dig også sige det her med, at du siger, at jeg gør det jo heller ikke for at være sund.
Nej,
min motivation for at gøre det her er ikke for at være sundere.
Nej.
Og så kommer der alligevel, nu har du lige sagt det her med, at det er, at du måske også tænker sådan lidt mere langsigtet, okay, men altså sådan, når du begynder at blive lidt ældre og sådan noget, så kunne det godt være meget fedt, at du ikke havde taget skade af, af det, du gør nu. Så ja. På en eller anden måde er der jo faktisk også en eller anden form for lidt længere perspektiv om, at din sundhed måske faktisk kan tage skade af det her, eller hvad?
Det er jo egentlig mere, fordi Steffen han spørger direkte, om jeg ser det som sundt eller usundt. Og der vil jeg bare sige, hvis jeg selv sådan analyserer på det, så kan jeg jo godt se, at det er jo sundt i den forstand. Men det er ikke sådan derfor, at jeg gør det i sig selv. Det er bare en lille bonus, at det også er lidt sundere. Pilt man det aspekt ud, så gør jeg det stadigvæk. Man kan sige, at det eneste aspekt, man ikke kan pille ud af det her, som vil gøre lige nu, at jeg fortsatte, det vil simpelthen være, at man fjerner det, at der blev skabt resultater af træningen, og at de tiltag, jeg gjorde, de skabte resultater. Hvis man fjernede resultaterne, så ville der ikke være nogen som helst grund for mig at fortsætte med det. Jeg har ikke et træningsfællesskab eller noget. Jeg mødes ikke med nogen et bestemt sted. En sjældent gang imellem laver en aftale med nogen om at mødes et sted og tage en træning sammen. Men
jeg kører altså bare med spørgsmålsmøllen herover.
Selvfølgelig.
Fordi jeg synes, det er en mega spændende. Altså sådan, jeg synes faktisk, det er en mega spændende sådan problemstilling, eller hvad vi skal kalde den. Og hvis vi lige går tilbage til det spørgsmål, du stillede før, så snakker du om det her med, sådan, hvordan bliver jeg mere intrinsisk motiveret, i stedet for at være ekstern motiveret. Og der tænker jeg sådan lidt, hvorfor er den interne motivation bedre end den eksterne? Skal man være internt motiveret?
Nej, det skal man jo måske nok egentlig ikke. Men måske, at det vil gøre det lettere at få lavet den samme mængde træning og tænke, når, hvis det var mere lystbetonet til selve processen i træningen. Men det er ikke et krav. Og som jeg også nævnte, da vi talte her inden episoden, så tror jeg faktisk, at det er noget, jeg har affundet mig med. Altså, det er ikke fordi, jeg forventer, at det bliver ændret. Men tænk, hvis det kunne blive ændret, så ville det da være en kæmpe gavn og glæde.
Ja, og jeg tænker også, at i og med, at du bruger så meget af din tid på træning, vil det i hvert fald ikke være negativt, hvis det var, at du fandt en eller anden større grad af glæde ved træning. Det er jo det gode ved motivation, det er, at ekstern og intern motivation kan godt eksistere samtidig, og det gør de typisk også. Så noget af det, jeg vil gå på jagt i, det vil være at være nysgerrig på, om du lige nu har nogle regler omkring træning, som egentlig er med til at begrænse dine muligheder for at udvikle træningsglæde.
Ja, godt spørgsmål,
og
det er
et stort spørgsmål selvfølgelig også. Man kan sige, hvis vi sad i en klientsession, så ville vi have tid til at gå nogle lidt flere spørgsmål igennem og sådan, men
det giver mening,
men
det
hvis vi lige springer de par steps over.
Ja, det giver helt mening. Og det er der. Der er for eksempel den ting, at det der står på planen, det afviger jeg aldrig nogensinde fra. Jeg tager aldrig en halv træning. Det er uanset hvad det er. Hvis der skulle ske min datter noget, og jeg fik et opkald, så ville jeg forlade centret med det samme. Og så snart at alt var på plads igen, ville jeg genoptage træningen for at færdiggøre den. Så det er der vi er. Jeg har været i et træningscenter efter en, det var ikke engang, jeg drikker ikke alkohol, og det har ikke noget med sundhed at gøre eller noget. Det er bare fordi det siger mig ikke lige så meget. Men faktisk efter en cheat day for nogle år tilbage, der gik alt for meget amok. Der slet ikke var meningen. der skulle have en træning dagen efter, og jeg havde det så dårligt. Altså, jeg svedte på en helt anderledes måde, og jeg endte faktisk med at gå ud og kaste op midt under træningen, og jeg lå rystet og havde koldsved, så skidt havde jeg det. Og så gik jeg ind og gennemførte, og det tog jo alt for lang tid at komme igennem. Men en alene med den, det skal ikke være i dag, at jeg begynder at bryde, at jeg gennemfører hele min træning.
Og det er jo ikke, fordi det nødvendigvis er dårligt eller skidt. Man kan sige, at det at være disciplineret er også en værdi og en færdighed, man kan komme rigtig, rigtig langt med. Det er derfor, du sidder her, hvor du gør i dag. Men jeg kunne alligevel godt tænke mig at spørge, hvorfor du ligesom har den regel. Altså, hvorfor er det, at træningen død og pine skal gennemføres på lige præcis den måde, den er skrevet op? Og hvad tænker du måske, der sker, hvis du ikke gør det? Hvis du tænker, at det er noget, der ligesom kunne stå i vejen for din træningsglæde?
Det er nok frygten for, at det begynder lige så stille at skride. Og det er ikke fordi, at jeg nødvendigvis har skrevet alle de specifikke øvelser op, men så vil jeg have skrevet muskelgrupper, antal af øvelser og måske retninger, eller ja, hvilke typer forskellige steder det skal ramme. Og så skal det gennemføres. Og grunden til, at jeg ikke tør at lade være med at gennemføre det hver gang, er måske frygten for, at hvis jeg så gør 10% mindre i dag, hvad så i morgen? Og hvad så om et halvt år? Kan det være, om et halvt år laver 90% mindre og ikke skaber resultater længere? Og det er jo sjovt, fordi jeg taler jo tit med mine klienter om det samme, at de går ind og siger, ah, men jeg kan ikke, og så kan jeg ikke finde tid. Og hvor jeg siger, jamen, ved du hvad, hvis du går ind og går 5 minutter på løbebånd, så har det da også været en succes. Altså, så ja.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvem laver den træningsplan?
Det gør jeg jo selv.
Så du styrer altså selv, hvilke øvelser, hvor mange øvelser, hvor lang tid træningen skal tage?
Ja, det gør jeg. Og jeg har jo bare fra det første år, kan man sige, en eller anden form for standard i de træningsprogrammer, jeg havde dengang, og vil jo gerne ramme, når jeg ligger i en plan nogenlunde samme mængde, eller hvor jeg kan retfærdiggøre over for mig selv, at det her, det passer nogenlunde med, at at det er acceptabelt. Og man kan sige, det er jo også sådan, at når jeg er i cut-perioden, så er jeg jo også bevidst om, at mine træninger, de skal være en smule lettere til sidst, og at jeg skal ikke tæske mig selv helt lige så hårdt, som jeg skal i bulk-perioden. Så der er også forskel på de her perioder. Men så kigger jeg tilbage, for eksempel, hvordan så mit træningsprogram ud den sidste måned, de sidste 6 uger af cuttet sidste år, og så prøver jeg at lave noget, der måske har cirka samme omfang, og sige, jamen, så er det bedre ligesom at dele. Et eksempel kunne være, at jeg i år for eksempel, i stedet for, det gjorde jeg, var det forrige år, tror jeg, der løb jeg altid 3 kilometer efter min træning. Det tog lige kvarters tid. Og i år, der ville jeg gerne blande det i forhåbning om måske at komme ud og løbe lidt OCR-løb også, for at skabe noget motivation en anden vej igennem. Jeg har mødt nogle gutter der igennem, som jeg har talt en lille smule med, måske det kunne give et eller andet. Men så jeg gjorde det, at de sidste øvelser, hvor mange øvelser var det? Jeg kørte nogle supersets, men så indimellem i pauserne, der løb jeg rundt, da jeg er lige 300 kilometer, det ville være langt, men 300 meter rundt om den blok eller boligblok, jeg bor i. Så det ligesom kom ind der. Ja. Og det kunne ikke afvise fra på nogen måde, selvom jeg nogle dage kunne have det sådan, det er simpelthen det, der gør. Jeg kunne godt mærke, at det er det der med, at jeg skal ud og løbe der rundt, det kan jeg slet ikke overskue. Og hvis jeg bare kunne pille den del fra, så ville træningen måske ligefrem gå hen og blive sjov. Men indtil jeg er færdig med min cut, så er de der løbeture en del af det. Fordi jeg skal opnå det resultat. Jeg skal smide de der. Ja.
Og så er jeg måske lige nødt til sådan at få uddybet her en halv time inden i snakken. Du siger træningsresultater. Kan du udspecificere, hvad er det for et resultat, du gerne vil se af din træning?
Ja, det er et visuelt resultat.
Så i muskelmasse eller fedtprocent? Eller?
I muskelmasse og fedtprocent. Høj muskelmasse og lav fedtprocent. Jeg har ikke verdens bedste kondi, for eksempel. Og jeg er heller ikke voldsomt stærk, når man kigger på andre, der bænker ved siden af mig, sådan et rep max. Der har trænet lige så lang tid som jeg, så de er typisk noget stærkere, end jeg er. Så jeg træner for hypotrofi.
Ja, så det er muskelmassen og det er fedtprocenten, som er de to parametre, som du måler din succes på.
Fuldstændig.
Okay. Ja. Tænk nu, hvis der kunne sammensættes et andet træningsprogram, som faktisk kunne hjælpe dig til at opnå en større muskelmasse og en lavere fedtprocent, eller i hvert fald den fedtprocent, du har nu.
Ja.
Fordi den er jo meget lav, som du også selv siger.
Mm. Ja, lige præcis. Det ville ikke være dårligt.
Nej.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til, er der nogen af de ting, sådan rent kropsfølelse, som træningen giver, eller det for eksempel, at du bliver stærk af træningen, som du egentlig synes er meget fedt. Er der nogen aspekter af det, du får ud af træningen, om det så er selve følelsen, når du træner, altså om det er følelsen af punkt, eller følelsen af at presse sig selv, eller også det at blive stærkere af træningen, altså alle de her ting, som træningen ligesom giver, men som ikke har noget at gøre med udseendet. Er der noget af det, som du i et eller andet omfang synes er fedt?
Ja, det er der. Altså, det er da fedt at være stærk. Men ja, det er, ikke, det er overhovedet ikke første prioriteten, men det er da fedt. Og der er der også noget i, når man er i center, at man går hen og henter nogle skiver. Fordi selvom jeg siger, at jeg ikke er stærk, så er jeg jo nok i forhold til gennemsnit af dem, der træner i Fitness World, så løfter jeg nok noget mere, end mange af dem gør. Men af dem, der enten ser ud, som jeg gør, eller har trænet lige så langt, som jeg gør, så løfter jeg ikke så meget. Den anden dag lagde jeg mærke til det, fordi jeg lavede havearbejde, så tænkte jeg, at det er faktisk meget rart, fordi jeg skulle flytte helt vildt mange grene. Nu kunne jeg tage rigtig meget på én gang, så skulle jeg ikke gå så mange gange. Så tænkte jeg, at det er faktisk meget rart, det her.
Win!
Yes, præcis.
Så det her fokus med, hvad kroppen egentlig, hvad den kan, det er egentlig også noget, der ligger der lidt et eller andet sted.
Ja, det kan det godt. Jeg kan i hvert fald godt mærke, at nu... Det var faktisk i forbindelse med, at jeg tog personlig træneruddannelsen ved Trænerakademiet, at jeg møder nogle drenge, der løber OCR-løb, og som også løber blandt eliten her i Danmark. Og faldt i snak med dem og tænkte, at min krop kan ufatteligt lidt i forhold til deres. Altså, de kan virkelig bruge deres kroppe på en helt anderledes måde, end jeg kan. Jeg kan bare spænde op i min krop, altså i virkeligheden.
Ja, så kunne det være fedt, hvis du sådan kan forestille dig det, at tage ned i træningscenteret, og tror du, det kunne give en eller anden form for mere træningsglæde, altså glæde ved selve træningen, og komme ned og have fokus på, hvad kroppen egentlig kan,
ja,
og,
jeg har været,
og løfte
ja.
Nogle tunge vægte i den her træningssituation, for eksempel?
Ja, det tænker jeg netop godt, at den ville kunne, enten i den retning eller i en anden retning, som kunne være sådan noget, øve sig på noget calisthenics, altså simpelthen dreje en helt anden retning. Og hvorfor ændrer jeg så ikke bare til det? Fordi det har jeg netop godt tænkt på. Det har været frygten for, at mine visuelle resultater ville blive dårligere. Mm. Så egentlig så er der en eller anden form for lyst til det. Men jeg er også bange for altså, de visuelle resultater, om de kan følge med på det.
Altså, jeg har bare lige lyst til at indskyde her, velkommen til mit liv for et par år siden. Det var præcis det samme. Jeg var drevet af at træne for at ændre på min krops udseende.
Ja.
Og jeg kender også rigtig mange andre, som starter der. Altså med et ønske om at ændre på, hvordan man ser ud. Og den situation, du nævner her med, jamen hvis jeg laver mit træningsprogram om, hvad kommer det så til at betyde for, hvordan jeg ser ud? Den frygt, jamen, den kan jeg bare så godt kende.
Og så har jeg netop, ja lige præcis Michelle, og så har jeg også netop overvejet at finde en personlig træner, og har mange gange tænkt på Fisk Performance, fordi at det ville være det eneste sted, det er det der med at lave sådan en ændring her med mit liv, som betyder så meget for mig, det har jeg ikke lyst til at lægge i hænderne på en hvilken som helst personlig træner, fordi at jeg synes, jeg ser rigtig mange personlige træner, som jeg ikke deler holdning med, og som jeg egentlig ikke vil lægge det ansvar over til. Ja.
Så. Men jeg tænker også på den frygt. Altså, hvordan hvis vi nu også... Altså, nu har vi jo en lytterskare, der sidder derude og lytter med på den her episode.
Ja.
Og hvis sådan, vi skal prøve måske at nævne lidt omkring, hvordan kan man arbejde med den frygt for, hvad sker der, hvis det er, at jeg ændrer på programmet?
Ja.
En måde, man kan gøre det på, det er ved simpelthen at eksponere sig selv for det. Og gå ud og begynde at ændre på det program, som man har, til noget, som er anderledes. Altså som indebærer, at man måske skærer en halv time i sit træningsprogram, eller man i starten af sit træning, i stedet for at lave de to øvelser, som altid skal ligge først i programmet. Hvad sker der, hvis jeg laver den ene af dem om til noget andet, som er mere performanceorienteret, eller noget, som jeg bare har lyst til i dag? Altså simpelthen vælger ud og siger, de første 10 minutter af min træning, der må jeg lege, om det er at slå koldbøtter, eller om det er at hænge i et træ og klatre rundt der. Det kan man så, det må man selv bestemme. Men, men at det ligesom, at man simpelthen gradvis begynder at eksponere sig selv for, hvad sker der, hvis jeg begynder at udfordre mig selv på den her frygt?
Det giver rigtig god mening, det du siger der. Ja, det giver rigtig god mening. For jeg har jo tænkt netop i sådan et clean cut, hvor jeg fra den ene dag til den anden siger, nu gør jeg alt anderledes, og det er så skræmmende.
Ja, det forstår jeg godt. Og i den forbindelse, så synes jeg også ofte, det giver mening at udforske, altså hvad er worst case scenario for dig? Altså hvad ser det værst tænkelige scenarie ud, at hvis du faktisk ændrer på det program? Altså hvad er det værste scenarie? Hvordan ser det ud, og hvordan føles det, hvis du skal forestille dig det, at det er det, der sker?
Ja. Og stiller du mig det spørgsmål nu?
Ja, så hvad er det så det værste, du kan forestille dig, at du ændrer dit program, og hvad er det så, du frygter, og altså helt konkret, hvad sker der i det scenarie?
Ja, det lyder jo helt fjollet, når det kommer ud af munden på mig nu, for det sker jo ikke. Men det ville jo netop være, at man vågnede op en dag, og så var det hele bare spildt på gulvet. Mm. Alt det der med at være at have ryggraden til at kunne blive ved, ville være faldt på gulvet, og kropsudseende ville være faldt på gulvet. Overnight. Mm. Og det er det jo ikke. Det ved jeg godt. Men måske frygten for, at man ikke når at opdage det, før der er gået måneder, og man så kigger sig selv i spejlet og tænker, okay, du havde godt nok noget der, som du havde kæmpet helt ufattelig meget for. Mm. Så det er nok det, der egentlig er frygten.
Ja.
Og det er jo det fede ved det der, når man får lov til at sige tingene højt, at så kan man også på en eller anden måde bedre forholde sig til dem. Altså, så du siger, nu det kan jeg egentlig godt høre, det er slet ikke realistisk, og du sidder sådan helt og smiler over det nu. Du siger det, fordi at det lyder egentlig lidt forkert, når det kommer ud, men det gør det ikke nødvendigvis, når det er oppe i hovedet.
Nej, det er det.
Men at den bekymring er der, og at den frygt er der, hvis vi skulle sige det på den måde, skal vi jo stadigvæk tage hånd om. Og der kan man sige, der handler det jo netop om, ligesom når vi snakker om gradvis eksponering, eller vi snakker om progressiv overload, eller vi snakker om vaneændringer et lille skridt ad gangen, så handler det også om at lave de her ændringer i et omfang, som du egentlig er tilpas med. Det kan godt være, at du bliver udfordret på det, men det skal i hvert fald være et omfang, der er så småt, at du ligesom kan være i det og se, okay, jamen, også for at tage højde om den der bekymring, så sige, okay, jamen, hvis det bare er den her ene øvelse, jeg skifter om til noget calisthenics, eller hvis det er det her ene sæt, eller hvad det nu er, det er tilpas til, at jeg kan føle mig udfordret på det, men jeg tør også godt springe ud i det, og jeg ved også godt, at det kommer i hvert fald ikke til at betyde, at de her træningsresultater, som jeg lidt frygter, at de bare forsvinder ud af vinduet. Også fordi, jeg forestiller mig også på sigt, at du stadigvæk gerne vil beholde styrketræningen i et eller andet omfang, når du også har de her fysiske mål. Og jeg tænker, den har jo også givet dig nogle ting, og de resultater har jo nok også givet dig nogle ting, siden du holder fast i dem. Men jeg tror, det er en rigtig god vej, det der med at sige, okay, hvad er den mindste lille ting, jeg kan gøre lige nu, som jeg på sigt ville kunne bygge videre på, og som jeg selv ligesom kan styre i et eller andet omfang, i stedet for, som du siger, så bliver det den der, sagde du, clean cut eller kolde tyrker eller sådan noget, hvor man bare hopper helt ud af det. Ja, fordi det kan man, det kommer også lidt til at tale ind i den her alt eller intet tænkning, som vi også gerne vil undgå. Altså at vi kan godt balancere flere målsætninger samtidig, og vi kan godt gøre det ene samtidig med, at vi også gør lidt af det andet, hvis det giver mening.
Præcis, og det giver nemlig rigtig god mening, og det er jo også det, jeg selv prædiker i virkeligheden. Og det er netop, du rammer hovedet på sømt, det der med, at en ting er og høre det, når det kommer ud af munden, en anden ting, det er at tænke det. Og så tror jeg også, at det i virkeligheden kræver de rigtige mennesker, der stiller de rigtige spørgsmål også, fordi at det hjælper altså også, for man kan altid vinke det spørgsmål. Jeg kan altid stille mig selv det samme spørgsmål, som du lige har gjort nu, Nicolaj, og til det svare, er det egentlig bare, fordi jeg godt kunne tænke mig lige at slappe lidt mere af? Ikke? Og hvor ender vi så om et par måneder? Så det gør også en kæmpe forskel. Det kommer ud fra.
Og det er klart, at en sparringspartner også bare kan gøre den proces lettere med at få tingene højt, men også forholde sig til dem. Og nu nævner du også det her med at få en træner eller coach på, eller hvad det nu kunne være. Altså det er jo også grunden til, at jamen, jeg tror, at halvdelen af vores egne trænere har selv trænere på, simpelthen fordi det er bare sværest at være objektiv i forhold til sig selv, kontra at være det i en relation over for andre.
Fuldstændig.
Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål i forbindelse med de her, den her frygt, du har også. Du siger det her med, at du er bange for, hvis du bare giver en lille bitte smule slip, så er du bange for, at det hele det skrider for dig. Eller hvis du ændrer en lille smule i din program, så er du bange for, igen, altså sådan, at det hele det bare, altså sådan, at du taber alle resultaterne på gulvet på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Og så er spørgsmålet, men hvad har du at vinde på at lave en lille ændring i dit program?
Jeg har rigtig, rigtig meget jo. Ja. Jeg har jo mega meget mere plads op i hovedet, måske, hvis der kunne komme en eller anden motivation og lyst til træningen, så det ikke var en skald ting. Så det var noget, der, ja, der netop var, fordi jeg havde lyst til at gøre det. Det ville give mig så meget plads og ro og frihed op i hovedet. Også i forhold til kosten i virkeligheden. Det der med at kunne sige, jamen et cut, det behøver heller ikke at være nedskrevet, jeg behøver heller ikke at kigge makro, jeg behøver heller ikke at kigge kalorier i virkeligheden. Jeg kan faktisk bare lige kigge mig i spejlet en gang imellem og se, om jeg begynder at blive klar til sommeren og synes, at det ser godt ud, og så kan jeg sådan navigere i det. Så det er jo det, det ville give mig. Det ville jo give mig, at jeg ikke skulle være så restriktiv hele tiden.
Ja. Og hvad tænker du om, sådan, for eksempel, nu nævnte du før det der med, at du var bange for, hvis det nu var, at du havde det dårligt, og du så stoppede din træning og så ikke gennemførte resten af programmet. Hvad ville det så give dig sådan rent faktisk at kunne sige, nå, i dag, der var det sgu bare, det fungerede ikke. Hvad vil det give dig? Hvad vil du have at vinde på det? Vil der være noget at vinde? Det er jo ikke sikkert.
Nej. Jeg ved faktisk ikke, om der ville være noget at vinde der. Det, der ville være at vinde, det var jo faktisk, at man kunne selv få implementeret, at lidt træning er bedre end ingen træning. Og at man ikke nogen gange, der er jo nogle gange situationer, hvor at det går, jamen så kan det for eksempel gå ud over søvn. Hvis jeg har en time til at træne fra klokken 4 til klokken 5, men tænker, det kan jeg ikke nå, så bliver jeg nødt til at lade være med at træne der, men så kan jeg først nå at træne klokken 22.30, fra 22.30 til klokken halv et om natten måske. Og det er jo en dårlig prioritering, altså, fordi der ville det give bedre mening, at jeg prioriterede min søvn. Men det gør jeg ikke, fordi at jeg kan ikke nå at træne fra klokken 4 til klokken 5. Så det er bare ikke en mulighed lige nu, som det er. Men det havde nok, det ville give mig det, at jeg ville kunne putte træninger ind i sådan nogle steder der. Jeg talte også med en her den anden dag, som talte om, at han løb meget, og grunden til, at han gjorde det, det var netop fordi, at det kan presse ind alle steder, og det giver jo mening. Og når han havde 10 minutter, så kunne han løbe en lille kort tur, og når han havde en halv time eller en time, kunne han løbe en lang tur. Og sådan er det bare ikke for mig. Hvis ikke jeg har 2 timer til rådighed, så kan jeg ikke gå i gang. Og det tager 2 samlede timer, så det tager, det tager også tid væk fra familie. Altså, så når at familien samles og skal spise aftensmad, så kan det godt være, at jeg først kommer en halv time ind i måltid, fordi jeg var ikke nødt at være færdig før det.
Vi er jo lidt tilbage til de regler, som vi snakkede om før, det gode spørgsmål, Nikolaj også stillede, sådan, hvilke regler har du for din træning, og hvem er det så egentlig, der styrer showet? Er det dig og de ting, du gerne vil have ud af dit liv, eller er det workout-bobos mange regler for, hvordan du skal og bør træne?
Præcis. Det er jo nok lidt det sidste. Det er det jo nok rigtig meget. Fordi det er jo mig, der styrer min træning, men den er styret ud fra et ønske om et visuelt resultat. Og det er det på baggrund af, at jeg ikke har lyst til at falde tilbage. Man føler også, at man har kæmpet usandsynligt hårdt. Det er jo virkelig en kamp at gå igennem en livsstilsændring for alle, der gør det. Og jeg vil også lige sige kæmpe respekt til alle jer derude, der sidder og lytter med, som er i gang med det, eller skal til i gang med det. Fordi det er virkelig, virkelig sejt at gennemgå. Så det er jo frygten for at have brugt så meget blod, sved og tårer på det i bogstaveligste forstand. Og så at det bare skulle være, lad os kalde det ingenting værd. Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at jeg efter det første år, altså jeg var så presset, at jeg gik til psykolog i en periode også, fordi det drænede mig virkelig, virkelig, virkelig ud. Og på trods af det fortsatte jeg. Så, ja.
Og så kan jeg bare ikke lade være med at lige at tænke tilbage på, at du sagde før, at du var bange for, at folk omkring dig fik ret, når de ikke troede på, at det kunne lykkes.
Ja. Og der er jo aldrig nogen, der har sagt til mig direkte, at de tror på det. Men det er den der feeling, der ligesom er omkring det. Og det er den, jeg har nok også, det ligger nok også lidt i bagagen, at man måske, jeg er vokset op som klassens tyk dreng, og har heller ikke haft ryggrad tidligere, og er egentlig også vokset op med at høre af sådan lidt den der, ja, men lad os nu se, og du giver sikkert op, og du har også en masse gode idéer, og så bliver det ikke til noget. Og jeg tror bare, at jeg kom til et punkt i mit liv, hvor jeg tænkte, nu tager jeg bare en 180-drejning på den her. Hvis jeg siger, at der er noget, der sker, så sker det uanset, hvad det er. Ja. Altså. Så ja. Hvis jeg sætter mig for at løbe en marathon, så træner jeg mig op til det.
På trods af det, som det også måske koster dig.
Præcis. Præcis. Og så kan det være meget, meget, meget dyrt nogle gange. Og så sidder man nogle gange om aftenen og tænker, specielt i sin koldperiode, hvor man næsten sidder og græder, fordi man er så sulten, og der er ingenting, der fungerer. Det kollapser bare oven i hovedet på en. Og tænker, for hvis skyld er det, jeg gør det her, og hvem er det, for filan, hvem er det, jeg skal bevise noget overfor? Ja. Når man har kottet i så lang tid, at jeg kan huske, vi var til et arrangement her på min arbejdsplads, og så ringer jeg hjem til min kone og siger, der er sandwich, men jeg må ikke spise sandwich, jeg er jo ret langt i mit kott, og snart vil jeg være færdig. Vil du have den? Og hun siger, ja tak, og jeg kommer hjem senere på aften og taler telefonen, mens jeg går ind ad døren. Og snakker med en kammerat, og hun kommer hen og spørger sådan om den der sandwich, om jeg havde den med. Og den havde jeg glemt op i køleskabet. Og jeg sagde til min kammerat med det samme, at jeg blev nødt til at løbe, og så lagde jeg på. Så begyndte jeg at græde, og så gik jeg ud på altanen. Det var regnvejr, og det var ligesom til en film med barter faktisk. Jeg gik ud på altanen, og så råbte jeg og skreg jeg, så meget jeg overhovedet kunne af min lungers fulde kraft. Jeg kunne slet ikke bære, at jeg havde glemt den der sandwich. Og det er jo det mest ligegyldige. Men det er jo bare noget af det jo netop kan gøre, at man ligger i kort eller i kalorieunderskud i så lang tid og bliver ved, og fedtprocenten den var også meget, meget lav. Så ja. Ja.
Det er i hvert fald en oplevelse, der viser rigtig godt og meget tydeligt, i hvert fald for mit vedkommende, det koster dig at leve på den her måde.
Præcis.
Men det er også et rigtig tydeligt, eller et godt eksempel på, hvor meget ens selvbillede og ens selvforståelse kan styre det, man gør, og hvordan man lever sit liv i forbindelse med det her. Du siger, at jeg har haft erfaring med før i tiden at være klassens tykke dreng. Jeg var ham, som aldrig rigtig fik udrettet noget, og det skal fandme være løgn. Så nu, uanset hvad det er, jeg sætter mig for, uanset hvad det koster mig, så fucking gennemfører jeg. Og undskyld mit sprog til dem, der sidder og tænker, at nu bliver jeg lige lovlig skrab i tonen. Men det er bare et eksempel på, at det her selvbillede virkelig kan styre, hvad vi gør, på trods af de konsekvenser, det har i vores liv.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og det er også et af de eksempler, der sådan træder tydeligst frem, og mest fordi det også er den, jeg sådan trækker frem, når jeg taler med folk om det. Men der er jo mange, der minder lidt om dem i forskellige grader. Altså, ja.
Det er der. I forbindelse med den her frygt, eller worst scenario tænkning, så forstår jeg jo 100% den frygt, og jeg har jo også i en eller anden grad selv været der. Det, der gav mening for mig, eller det, der ofte synes jeg også giver mening med klienter, det er måske at prøve at sætte nogle stops på vejen, for at det ikke ender derude. Fordi du nævner jo selv nogle eksempler på, godt nok siger du, at det lyder dumt, når du siger dem højt, men de er der jo stadigvæk. Men hvordan kan du undgå, at det ender derhen, hvor du ikke har tabt det hele, eller et eller andet. Altså, så man kan jo godt sætte nogle steps på vejen, for at så taler jeg lige, eller så får jeg en måling, så ved jeg, okay, så kan du i hvert fald helt datamæssigt se, er jeg nået noget af den vej, eller er det det samme, eller er det noget tredje.
Ja.
Altså simpelthen lave nogle stops på vejen, for at ligesom, så kan du reevaluere, hvor er du i processen. Er du gået ned af den bane, du frygtede, eller er du et andet sted? Og så kan man jo gentænke det på ny, hvad der så skal ske.
Det giver helt god mening.
Og ikke nødvendigvis, fordi at det betyder, at den frygt er super reel, men det kan rent faktisk være et rart sikkerhedsnet at have, når man skal kaste sig ud i noget nyt, tænker jeg også. Men noget af det, jeg blev mærke i, du sagde, Kenneth, det var det her, du sagde før, hvor du, for noget tid siden, hvor du sagde, så hvis jeg gjorde noget af det, jeg har lyst til i min træning, så jeg tænker, så er der rent faktisk noget, du har lyst til, og der er en eller anden form for træningsglæde. Det kan godt være, at den bare er lidt skjult, og at der måske er nogle barrierer for den i form af de her regler, men der er en eller anden lyst i forhold til træningen til at bygge videre på. Så hvad er det egentlig, kunne du prøve at sætte ord på noget rent konkret, du godt kunne tænke dig at gøre i din træning, altså noget, du har lyst til at gøre i din træning lige nu?
Jamen, det er lidt svært, fordi det, jeg nok godt kunne tænke mig, det var jo egentlig noget træningsfællesskab af en eller anden art, hvor det var det, der var i centrum. Fordi, som jeg nævnte før med de her OCR-drenge, så bliver jeg også inviteret på en OCR-træning sammen med dem. Og så træner jeg jo en hel træning sammen med dem, og så går jeg hjem og træner min egen træning bagefter. Og det var jo rigtig sjovt at træne sammen med dem, og var jo en fin træning. Det var ikke meningen at træne to gange på den dag. Så det ville være sådan noget, der ville være sjovt til mig.
Ja, altså at prøve noget helt andet træning sammen med andre, eller bare at have fællesskabet omkring træning?
Begge dele måske, og måske have mere fokus på, hvad min krop den kan, også, enten i form af OCR, eller i form af calisthenics, eller et eller andet, hvor man på en eller anden måde performe med kroppen.
Er der nogen måder, du vil kunne gøre det på nu, der ikke virker sådan alt for angstprovokerende? Altså, så det er helt okay, hvis du siger nu, okay, jamen, jeg har egentlig lyst til at tage til en OCR-tur om ugen, eller hvad det nu er, ja. Men at det føles egentlig som lidt for meget i forhold til, hvad jeg kan overskue nu.
Præcis.
Også kan finde ud af noget andet.
Ja, men det der så kunne være også, som jeg kunne have lyst til, det kunne faktisk være at sige, nu skal jeg træne. Der er ingen begrænsning på, hvor lang tid jeg skal træne. Måske skal jeg bare gå ind og, ja, 10 minutter. Og jeg må træne lige præcis, lige den øvelse, jeg lige har lyst til, når jeg er færdig med den her. Så det kan være, at jeg har tænkt noget, inden jeg går ind, men så er det helt anderledes, når jeg gør det. Og det kan være, at jeg flyver rundt i muskelgrupper på en helt uhensigtsmæssig måde, eller i hvert fald på en måde, som ikke nødvendigvis som træningsmæssigt hænger særlig godt sammen.
Eller også så bliver det bare noget, man bliver super motiveret for, så det egentlig bare virker endnu bedre.
Netop. Det kan, ja.
Altså, kunne det være en gang om ugen?
Ja, vi er ved at skrive kontrakt nu, kan jeg høre, men det kan da godt være, at
nej,
det er
vi snakker bare.
Ja, men det kunne godt være, at det var en gang om ugen, at man skulle sige, at den ene af de der træninger, den skal være en total legetræning.
Ja. Er det overskueligt, hvis det er en hel træning, eller skal det være mindre? Skal det være en halv træning, eller en øvelse, der ligesom er fri?
Jeg tror godt, jeg kan affinde mig med at sige en træning om ugen, som er fuldstændig fri. Det vil jeg godt. Enten det, eller den, som du nævner, Michelle, med simpelthen at tage en lille del af hver træning. Eventuelt de første 10-15 minutter eller et eller andet. Mm.
Kunne vi kombinere den, så vi siger, at du har ligesom et mål om, at du vil gerne have en træning om ugen, der er helt fri leg, hvor du selv bestemmer, hvad du går ind til. Ja. Men at hvis du ikke lige kan overskue det på dagen, og du egentlig trænger til struktur den dag, at så kan du sige, så er det bare den sidste øvelse, eller en af øvelserne, som er op til fri leg, op til at være lystbetonet.
Det giver god mening.
Så sætter vi ligesom et interval på en eller anden måde, for hvad der er en succes, også på de dage, hvor man måske er lidt mere udfordret, og har brug for struktur.
Yes.
Og den her frie træning her, hvis du skal implementere den, vil du have det bedst med, at det er en fast dag i ugen, eller at det skal være en dag, du sådan kan tage ad hoc, sådan at, okay, jeg har en travl torsdag, det bliver den dag, fordi så kan jeg også gøre den kortere, eller har du det bedst med, at det er en fast dag i ugen, fordi så kan du jo også lidt programmere de andre træningspas ud fra det, hvis man har brug for det?
Ja. Nej, der tror jeg, det vil give rigtig meget, at det var sådan en, jeg kunne tage, når jeg lige kan se, at det bliver lige i dag, det bliver den her træning.
Ja.
Så gør det ikke noget, at de andre de bliver skubbet en dag, hvis det er det.
Så tænker jeg også endnu mere, at man lægger fokus over på det her lystbetonede element. Altså at sige, okay, så tager jeg den træning, hvor jeg rent faktisk, hvor jeg rigtig meget har brug for et frirum, og hvor jeg måske endda har lyst til at lave noget helt fri leg, og tage træningen lidt mere på gefühl og instinkt.
Jamen, det er jo sjovt allerede nu, så sidder jeg jo også, det kan I jo se på mig, jeg sidder og smiler, og det er jo i virkeligheden, fordi at det glæder jeg mig faktisk til at prøve. Jeg glæder mig faktisk til at prøve at gå ind i centret og bare gøre, og starte med biceps curls måske. Hvorfor ikke? Altså, hvorfor ikke? Det kan jeg godt mærke. Det gør der et eller andet tanke om, at jeg skal ind og prøve det.
Jeg tror også, vi alle tre her glæder os til at høre om det, hvis du kunne tænke dig at fortælle os, hvordan det er gået. Altså, det kan enten, du kan bare skrive til os, men det kan også være, at du vil have lyst til at lægge et lille opslag ind i gruppen.
Hvis, det tror jeg vel.
Altså, hvis det skal med i podcasten, så i stedet for at skrive det, så kan du også indtage det som lydbesked, så kan vi få det med til sidst i det her podcast. Det kunne være mega fedt, hvis det lykkes, og det giver mening selvfølgelig.
Super fint, ja. Helt sikkert.
Så får man masser af dine ord på, og så er det også meget hurtigere end at sidde og skrive det. Hvis så kan du optage det lige, når du er færdig, hvor du har den følelse. Og så kan den måske også være med til at huske dig på, hvordan det føles, hvis du nu en dag skulle glemme det, hvilket er meget sandsynligt, at vi gør.
Helt sikkert. Det vil jeg meget gerne lave.
Fedt. Der er vi også tilbage til den der med at sige tingene højt for sig selv. Men så er vi jo også nået frem til noget, hvor vi ligesom committer til at gøre noget konkret. For jeg tror måske, lytterne vil nok også have erfaret, at der er måske ikke så meget Mads og monopolet over det her. Det er nok i virkeligheden mere os, der stiller rigtig mange spørgsmål, for at vi i fællesskab kan blive klogere på problemstillingen og hvad der er vigtigt for dig. Og det er også den tilgang, vi mener, der er den rigtige at have, i stedet for, at vi bare hver især sidder og siger, jeg synes, at du skal gøre det, fordi du er ikke mig. Sjovt nok. Men når man så har været igennem den her proces med rent faktisk at blive klogere på det hele, så er det også vigtigt at finde noget, man rent faktisk kan committe til og tage handling på. Det skal bare være i et omfang, hvor det er realistisk og hvor det er overskueligt for en. Mm-hmm. Men det virker det også som om, det er for dig. Du sidder i hvert fald og smiler rigtig meget. Det er fedt.
Ja, men jeg sidder også, og det er fordi, jeg jo imens sidder og tænker, jamen er det i dag? Er det virkelig træning i dag, hvor jeg gør det? Det ved jeg faktisk ikke, om det er, men det er faktisk ikke nødvendigvis nogen dum dag til at gøre det. Nu, jeg mærker lige efter senere.
Ja.
Men jeg glæder mig. Det kan jeg mærke.
Og så synes jeg også, at det giver mening i den her sammenhæng, og det siger jeg tit til sidst i sådan nogle samtaler her, at hvis det nu ikke lykkes, så er det ikke dig, der er noget galt med, men det er planen, og så skal vi revurdere planen. Og så det vigtigste er bare, at man er ærlig omkring det, sådan at vi kan få lagt en ny plan, fordi så skal vi starte et andet sted.
Ja, lige præcis. Ja.
Jeg synes, jeg har brug for at sige til dig, Kenneth, at jeg synes, du har været mega sej at sidde og sætte ord på de her ting, fordi det er svært at både at sætte ord på sin frygt, men også ligesom at åbne op over for, ja, i princippet tre vidt fremmede mennesker, men måske ikke er så fremmede for dig, fordi
du har lyttet for mig,
til vores stemmer en rum tid.
Men
det vil jeg bare lige sige til dig. Jeg synes, det har været virkelig spændende at høre omkring din proces, og jeg synes også, at det har været rigtig sejt af dig at åbne op omkring det. Og så glæder jeg mig bare helt vildt meget til at se, om du ikke lige skal lave nogle bicepskørs i starten af træningen i dag, eller slå en koldbøtte, eller hvad ved jeg.
Helt bestemt. Ja, men det overvejer jeg virkelig også, om ikke at det er det, der skal ske i dag. Måske ja.
Mm-hmm. Spændende.
Fedt. Jeg vil bare tilslutte mig alt det, Michelle hun lige sagde. Det har været sindssygt fedt at have dig med herinde, og ja, også bare en ordentlig brofist, for nu kan man sige, det er selvfølgelig også et nyt format for os det her, men vi har trods alt optaget hundredvis af podcasts efterhånden, og det er også klart, det er også helt nyt at sidde sådan her, så det er sejt gået, og jeg håber, at du har fået, noget ud af vores snak også.
Helt sikkert, og det vil jeg netop også godt have lov til at sige kæmpe tusind tak til jer. Jeg har fået rigtig meget ud af den her snak, først og fremmest. Det var virkelig spændende at sætte ord på det over for jer og høre jeres vinkler på det. Og derudover også en kæmpe tusind tak for alt det andet, I laver i Fitness Performance træningsteam og jeres blogs osv. Det er jo, jeg ved jo, at hvis man sidder og lytter til træningsteam podcast, så er man på en eller anden måde dedikeret inden for træning, kost et eller andet. Men ellers så ville jeg jo gerne et skud til jer, fordi at det er så mega sejt jeres indhold, at alle bør lytte til det.
Så. Tusind tak.
Tak.
Tusind tak. Det er en fornøjelse, og det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med i dag. Tak fordi du ville være med.
Tak. Og så vil jeg også lige tilføje, at du jo bare kan hoppe tilbage og lytte til den her episode, når vi har udgivet den. Så kan du jo sådan set høre vores råd og alle vores ord igen og igen og igen. Det er jo sådan lidt særligt ved det her format, fordi når vi sidder og har en klientsamtale, så har man typisk ikke optaget den. Men her, der kan du altså hoppe tilbage og lytte til den igen og igen. Og det samme gælder til alle jer, som har siddet derude og lyttet med. I kan også lytte med igen og igen, og hvis der var nogle ting, I ikke lige fangede, eller noget, I har spørgsmål til, så kan I også hoppe ind i vores Facebook-gruppe Træningsteam og smide et opslag derinde. Jeg tror, at det var alt for den her gang. Skal vi sige sådan et fælles farvel?
Jamen, tak for i dag, Kenneth, og tak fordi du lyttede med.
Og tak fordi jeg måtte være med. Det var en kæmpe fornøjelse.
Så er klokken 12 minutter over 9 her til aften, og skal til i gang med at træne. Og prøve den her nye måde at træne på, hvor der slet ikke er noget, der er struktureret. Og jeg må faktisk sige, at det har fyldt rigtig meget i mit hoved lige i dag. Og det er nok også fordi det er første gang, jeg skal gøre det på den her måde. Og hver gang, at jeg sådan er kommet til at tænke på det, så har jeg ikke kunnet være med at tænke, nå, men hvad skal jeg så fylde i den her træning? Og det er jo lidt lige præcis det, der ikke er meningen. Jeg skal prøve det her med at tage en træning, som jeg ikke planlægger eller strukturerer, for ligesom at sætte nogle rammer op for mig selv. Eller undgå at sætte nogle rammer op i virkeligheden. Og på trods af det, så tænkte jeg alligevel, at jeg skal i hvert fald senest nå i buret kl. 21, fordi så kan jeg prøve at lave en lidt kort træning, og så stoppe kl. 22. Og så slog det mig også, at det er jo lige netop også det, jeg skal lade være med. Så nu er jeg simpelthen bare startet med at lave den her lille lydsnak. Og så tænker jeg at lave en igen bagefter, og så kan jeg fortælle, hvad jeg ender med at lave. Så nu vil jeg starte en opvarmning, og så vil jeg lave et eller andet træning. Og så ser vi, hvor lang tid det varer, hvad det bliver. Så blev klokken knap. Jeg er 20 minutter over 10. Og jeg er lige blevet færdig med den her frie træning, som er noget helt nyt. Og hvordan er det så gået? Jamen altså, alt i alt, så synes jeg egentlig, det er gået okay. Og jeg er glad for, som Nicolaj sagde, at det kunne også godt være en succes, hvis man tog, hvis man ikke kunne tage hele træningen sådan helt så frit, som jeg gerne ville. Og det lykkedes rigtig godt i starten. Jeg startede ud med noget pækdæk til brystet. Den her, hvor man samler albuerne ind foran brystkassen. Og prøvede med vilje at skrue lidt op for musikken, og prøve at tænke på noget andet, der havde lidt fokus på mit tempo i stedet for. Så jeg faktisk mistede fornemmelsen af mine reps, altså hvor mange gentagelser jeg havde taget. Det fungerede egentlig ganske fint, og så efter et par sæt, jeg ved ikke engang rigtig hvor mange, et par stykker, så fik jeg idé om at lave nogle decline push-ups, også altså nogle armbøjninger med hovedet nedad. Og det var også fint. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange sæt jeg tog af dem heller, eller hvor mange gentagelser jeg tog, eller hvor lange mine pauser de var, det her normalt altid fuldstændig styr på. Og så begyndte det at gå lidt anderledes. Så tog jeg noget mave og noget ryg og kombinerede det som supersæt. Og der kunne jeg godt mærke, at der begyndte jeg at tælle gentagelserne. Men det er en supersæt kombination, jeg ikke normalt vil gøre, slet ikke midt i en træning med mave der og så videre. Så det var stadigvæk noget mere frit, men jeg begyndte ligesom sådan at holde styr på, hvor mange sæt jeg ville gerne op og have 4 sæt af hver, kunne jeg godt mærke. Og lige sådan til sidst her, så kørte den biceps og triceps sammen som supersæt, og talte også alle gentagelser og alt. Ja, så det blev sådan lidt mere kontrolleret, men det var jo ikke nedskrevet, så det var egentlig... Så alt i alt synes jeg faktisk, det er gået rigtig godt. Og det er sådan, der har været lidt en kamp der med at skulle overvinde og gøre det, og samtidig det der med, at altså, jeg har været hen med min telefon hver eneste gang, jeg har haft pause imellem sæt. Og det er jo fordi, at jeg normalvis sætter, jeg har en timer på den tid, som jeg ligesom skal have pause, om det er 40, 50, 60, 70, 80, 90 sekunder, eller hvor lang tids pause, jeg nu skal bruge. Så det var helt mærkeligt at gå hen til telefonen og tænke, nå, jamen, den skal egentlig bare lige ligge og lade være, og så gå i gang igen om lidt. Og det synes jeg egentlig fungerede meget godt. Og her til sidst runder jeg af og åbner faktisk Facebook lige, i det jeg er færdig med at træne. Og ser, at der er en, der har skrevet på Workout Bobos Facebook-side, imponerende, netop fordi jeg lige er blevet færdig med det her træningsår, og lagt et endeligt resultatbillede op. Og så strømmer det igennem kroppen, det der med, ej, det er en fed følelse, det her. Det er en fed anerkendelse. Og så føler man sig sådan lidt tilbage igen og tænker, er det, spilder jeg min tid ved det her? Er det det? Jeg skal jo fortsætte på det her track. Men jeg kan samtidig også godt mærke, at nu skal mit mål simpelthen være at få noget mere træningsglæde ind i min træning, og så holde min form samtidig. Så det skal være mit nye mål. Og nu har jeg heldigvis også fået nogle super fede værktøjer i min værktøjskasse af Michelle, Steffen og Nikolaj, så dem vil jeg bruge og prøve af sådan løbende og se, hvad der ligesom fungerer rigtig godt for mig. Så første dag vel overstået.
Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app. For det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisk & Performance og hvad vi ellers foretager os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisk & Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.